ეს მოგესალმებით. დღესაც სწორედ ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საამაყო მეგობარი ანა, რომელიც არის საამაყო თავისი ბევრი რამით, მაგრამ ძირითადად იმით, რომ არის მეცნიერი. ჯერ როგორც გავარკვიე, დოქტორი არ ყოფილა, მაგრამ ნუ რა გინდა გააკეთო, ცოტა ხანში იქნება. ანა არის კოგნიტური მეცნიერებების მკვლევარი, რაც ეგეთ ზოგადად ჩარჩო სახელწოდება არის. უფრო კონკრეტულად ნეირო რას, ან ტვინის
ლინგვისტიკას.
ნეიროლინგვისტიკა ვთქვათ ეგრე, ანუ ტვინი, ენა და ამათ შორის კავშირები, კულტურა. საკმაოდ, კი არა, და საკაიფოდ დიდი სფეროებია. და მოკლედ, რატო ლაპარაკობთ რომ თქვენ ახალი გავიდა, მე მგონი, პირველი ეგრეთ წოდებული et al, ანუ ანა ჩხაიძე და სხვების სტატია გამოქვეყნდა რომელ ჟურნალში?
Cognitive Science Proceedings.
Nice. ამერიდან თუ ის კონკრეტული სტატია, პატარა სტატია არის შედარებით, ნუ უფრო მეტი მოყვება მას, მაგრამ არის შეთქვია ინის ძალაზეა, მაგრამ სათაური არის.
ხო, ინის მეტაფორების როლზე დამოკიდებულებების ჩამოყალიბებაში და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იმიგრაციის და იმიგრანტების მიმართ დამოკიდებულებების ჩამოყალიბებაში.
ხო, და ნუ ექსტატია უშუალოდ ემიგრანტების მიმართ დამოკიდებულებაზეა, მაგრამ ეს ენის ძალა შეიძლება რომ ბევრ სხვა რამეში გამოვიყენოთ, განვავრცოთ და მაგაზე ვილაპარაკებთ. ანუ დღეს ჩვენ ხომ მანამდე შევსახვდით სტუმრობაზე, მაგრამ დაემთხვა, ვინც ახლა გვიან გვისმენთ, ახლა ეს არის 5 ივლისის კვირას ჩაწერილი, რავი, რა 7-ია დღეს, ხო? გუშინ წინდელი ამბები იყო, როდესაც გავეშებული ბრბოდარბოდა ქუჩაში და ქვებს ისროდა და ცემდა გარშემო, ვისაც დაინახავდა, მე გადავრჩი, მადლობა დიდი, მაგრამ ნუ რა ვიცი, სხვები ვერ გადარჩენენ და ვართ ესე მოწყენილები, იმიტომ რომ რა მოქმედება, რა ვითარება, არ ვიცით და ახლა ვეცდებით ერთად რომ გავარკვიოთ. ერთი კუთხით მაინც რა მოქმედება შეიძლება იყოს და რა ვითარება. პატარა თემის შესავალი ვიცი რომ გავაკეთოთ. მოკლედ, თავის დროზე მე ვწავალობდი სამაგისტროზე უნივერსიტეტში მას კომუნიკაციას, რომელიც ასე სიტყვებს შეეხება და სიტყვების ძალას და როგორ რანაირად ლაგდება და ხა თავსარე დავდებ რომ кайხ ნის წინ იყო რომ მახსოვს ყველაფერი ან რაღაცნაირად ჩამოვაყალიბებ, მაგრამ ერთი რასაც გვასწავლილენ ერთ-ერთი ჩვენთან მას კომუნიკაციაში სამყარო თეორია არის ფრეიმინგის თეორია, რომელიც გავარკვიე რომ იგივე ქვია თქვენთანაც, ანუ ფრეიმინგი ჩარჩო როგორ შეფუთავ, როგორ ჩარჩოს გაუკეთებ სიტყვებით ამა თუ იმ მოვლენას. სიტყვაზე ხა მაგ შემოსავლები ფიქრობ და შეიძლება ვწდებოდე, მაგრამ თქვა თუ ვიღაცაზე ამბობ, რომ გალახეს, თუ მიტყიპეს, თუ ურტყეს, თუ თავპირი დაალეწეს, შეიძლება იყოს ერთ და იგივე მოქმედების აღნიშნული სიტყვები, მაგრამ სულეც სხვანაირ ემოციას იწვევს ერთი, სხვანაირ რეაქციას იწვევს, ხო, ან გატყიპეს არის, რომ უკან გატყიპეს, ვიღაცა არაუშავს. თუმცა იგივე ადამიანი შეიძლება გატყიპეს თქვა პირველი არხის ოპერატორზე, რომელიც ორი კვირა თვალიდან ვერ იყურება, იმიტომ რომ ბრბო ქოლავ და რის გამო არა აკმშობანო, არაფრის გამო, მაგრამ ნუ გააჩნია როგორ იტყვი. არის ახლოს იმასთან, რასაც შენი კვლევ თუ ცოტა სხვა რაღაცაა.
კი, კი, ზუსტად ეგ არის. ძალიან დიდხანს სახალხო სიბრძნე არის და ბევრი ფრაზა შეიძლება გავიხსენოთ იმაზე, ენას როგორ აქვს აი რამდენი ენაც იცი, იმდენი ადამიანი ხარ. მაგრამ მეცნიერებაში არ იყო ეს აღიარებული თეორია და რამდენიმე ათეული წლის წინ ლინგვისტებმა ჩამოაყალიბეს თეორია, რომ ენა არის არამხოლოდ კომუნიკაციის არხი, არამედ თან აქვს ძალიან დიდი ძალაუფლება იმაზე, თუ როგორ ფიქრობთ, რას გრძნობთ და ასე შემდეგ. და ეს თეორია რაღაც რამდენიმე ათეული წელი იდო თავისთვის და გააბრაზა ბევრი ენათმეცნიერი, ჩომსკი მაგალითად, ან ბევრი სხვა ცნობილი ენათმეცნიერი, რომელიც
ამბობს. ბოდიში ერთად გაგაცხადე, რომ თვალთ კარგად ვერ გაგე, რამ გააბრაზა, ნუ რა განსხვავება იყო ენათმეცნიერებისგან, რაც ამ ლინგვისტებმა შემოიტანეს?
ხო, მანამდე ენა იყო აი ახქმული და ახლაც არის ბევრ აკადემიურ წრეში ასე ახქმული, როგორც დაახლოებით ისეთივე დეტერმინისტული ფიზიკური მოვლენასავით, აი როგორც გრავიტაცია არის და არ აქვს ამას არანაირი კულტურული წინაპირობა და შედეგი, ასევე იყვნენ ახქმული, რომ აი ერთ დღეს რაღაც შემთხვევით მუტაციის შედეგად ჩვენ ჩამოგვიყალიბდა ენა, რომელსაც არ აქვს არანაირი გავლენა კულტურაზე და უაზრობაც კი არის, რომ ამ ჭრილში გამოიხილოთ საერთოდ ადამიანის ქცევის კონტექსტში ვისაუბროთ ენაზე. და ამ ვორფი ერქვა ადამიანს, რომელმაც ჩამოაყალიბა ეს ახალი თეორია, რომ ვიცით რა ენა მგონი იმაზე მეტია, ვიდრე ჩვენ გვგონია, მოკლედ გაბრაზდნენ.
ანუ მანდარი განსხვავება, რომ მანამდე იყო, რომ ენა არის კომუნიკაციის საშუალება, ერთმანეთს ველაპარაკებით და რაღაცა რაც აზრი გვაქვს იმას გადავცემ, და მერე თქვენ ამბობთ ახლა, რომ თქვენ მეცნიერები, რომ მარტო ამით არ შემოიფარგლება და შეიძლება რასაც ვამბობდე, გაცილებით უფრო ღრმა შედეგი იყოს, მარტო კომუნიკაცია კი არ იყოს, არამედ ვინა ვართ, როგორ ფიქრობთ, რაღაცა მაგას განსაზღვრავდეთ.
კი, და უფრო მეტსაც სიამდვილეში, ანუ ამ თეორიის მიხედვით, ну, ბევრ ქვე თეორია კიდევ მაგ გავაერთიანოთ ამაში. რაღაც კონცეპტები საერთოდ არც კი გვექნებოდა, ან ძალიან გაგვიჭირდებოდა მათი გაგება, რომ არა ენა. და ენა მიიჩნევა მაგალითად ერთ-ერთ მთავარ იარაღად იმისთვის, რომ გავიაზროთ ხელშეუხებელი და აბსტრაქტული ცნებები, როგორც არის სიყვარული მაგალითად, სამართლიანობა, ასე შემდეგ, ყველაფერი ის, რასაც ვერ ვეხებით, მაგრამ გვაქვს ხო ცოდნა ამის. ერთ-ერთი თეორიის მიხედვით აიხსნება ზუსტად ენით, რომლითაც ვასხეულებთ ხელშესახებს დით ამ აბსტრაქტულ კონცეპტებს და ვაკავშირებთ მეტაფორების გზით რაღაც უფრო კონკრეტულთან მაგალითად.
ხო, აი მეტაფორებთან ახლა მივიდეთ. ამას წინათ ვკითხულობდი, ოღონდ თავს ვერ დავდებ, რომ სწორს ვამბობ, რომ ბერძნულში, ყოველთვის ძველ ბერძნულში არ იყო ცისფრის აღმნიშვნელი სიტყვა და ამიტომ ისინი სავარაუდოდ ცისფერს ვერ ხედავდნენ და მათთვის იყო ლურჯი. ოღონდ ღია ლურჯი. ეგრე არის, ინგლისურადაც ეგრე არის, ბლუ.
ინგლისურადაც ეგრე არის, ხო.
თუ რაღაც ავურია და დაახლოებით, ანუ რაღაცა წავიკითხე, მაგრამ ზუსტად რა წავიკითხე არ მახსოვს და მეთქი იქნება შენ წადეთქო.
კი, კი, ანუ ეგ იყო, ფერები იყო ერთ-ერთი რამე, რა რითიც ეგ დაი ეგ ამბავი დაიწყო, ანუ ეს ამ ენათმეცნიერებმა რომ ჩამოაყალიბეს ეს თეორია, ის რამდენიმე წელი იდო და შემდეგ კოგნიტურმა მეცნიერებმა, ფსიქოლოგებმა და ნეირომეცნიერებმა დაიწყეს ამის ემპირიულად გაზომვა, რომ ენახათ ეს თეორია მართლაც არის, მართლაც ხედავთ ამის მიზეზებს, ქცევასა და თუნდაც ფიზიოლოგიურ აქტივობას თუ არა. და ერთ-ერთი პირველი, რასაც მისდგენ, ზუსტად იყო ფერები, რომელიც არის ეს უწყვეტი სპექტრი გვაქვს, ხო? ფერების და სხვადასხვა კულტურებში, სხვადასხვა ენებში სხვადასხვანაირად არის კატეგორიზებული ეს ფერები და არაფერი ობიექტური ამ კატეგორიზებაში არ არის, უბრალოდ რომელიღაც კულტურა მასზე და კატეგორიზა, მაგაც ჩვენ გვაქვს ცისფერიც და ლურჯიც, მაგრამ ინგლისურ ენაში არ ხვდებით, რომ ცისფერსა ლურჯს არის მხოლოდ ლურჯი. და პირველი ერთ-ერთი რაც გაზომეს უბრალოდ იყო, არის თუ არა განსხვავება ამ ენაზე მოსაუბრეებს შორის, როდესაც ხედავენ ამ ლურჯი ფერის სხვადასხვა გრადაციებს და ის არის აი ულტრა რადიკალური ჩამოყალიბება, რომ ვთქვათ, რომ ის ადამიანი, რომელსაც ცისფერი ფერი აქვს ენაში, ვერ ხედავს საერთოდ ცისფერ ფერს, ეს ასე არ არის, ამ ხედავს ამ ცისფერ ფერს. თუმცა აღმოაჩინეს, რომ თუ გაქვს ენაში აღმნიშვნელი ამ რაღაც ვიზუალური სტიმულის, ბევრად უფრო სწრაფად და აკურატულად არჩევ შენ ამ სხვადასხვა ტონებს შორის განსხვავებას ამ შემთხვევაში ფერების. და მართალი ხარ, მოკლედ.
ხო, ანუ კაი, ასე იგი რაღაცა.
ბევრი კვლევით არის ძალიან, არ ეს ბევრი კვლევით არის, რუსულ ენაზეც არის ჩატები, რუსულის და ინგლისურის შედარება. ბერძნულ მოკლედ ფერებზე ბევრი კვლევა.
ეხლა ეს მეტაფორებთან, ანუ მეტაფორა არის, ну а акамде, როგორც მე ვიცოდი, სულ მეგონა რომ იყო მხოლოდ პოეზიის თუ პროზის, ანუ მხატვრული წერის ილეთი ერთ-ერთი, როდესაც ერთი რამის თვისებებით აღწერ მეორე რაღაცის თვისებებს, რომ თქვათ მაგალითი, რა თქვათ მაგის, რომ
აი მაგალითად კამათი არის ხოლმე ხშირად ბრძოლის მეტაფორებით
გამოხატული. ანუ გემოს მეტაფორებით ცხარე კამათი მიდიოდა, ხო? ანუ რეალურად კამათი ცხარე არისო, მაგრამ ну ისა და აღიქმებოდა ეს როგორც მხატვრული გადმოცემის ხერხი, რომ უფრო რაღაც ძლიერად, უფრო მკაფიოდ ემოცია ახაზრას ჩემში რო ვკითხულობ. მაგრამ ეხლა ეგ უნივერსიტეტში რასაც მასწავლებდნენ ფსიქოლოგიდან მახსოვს, რომ მარტო მხატვრული წერა არ არის, საერთოდ სულ ყველაფერი, რასაც ვლაპარაკობთ, თითქმის ყოველი მეორე სიტყვა არის მეტაფორა, იმიტომ რომ ერთი რაღაცის მახასიათებლით მეორეზე ვლაპარაკობთ. იგივე, თქო, ცხარე კამათი გქონდა რომ ამბობ, რომ ხატულად კი არ ვამბობ, მართლა ვამბობ, ჩვეულებრივად ვლაპარაკობ, ხო? ეხა შენ გააგრძელე თუ ის არის.
კი, კი, ძალიან დიდხანს აქაც ამ სამეცნიერო წერაებშიც აღიქმებოდა, რომ მეტაფორა არის ეს რაღაცა ორნამენტი, ასე ვთქვათ, ენის, რომელსაც ვიყენებთ ხოლმე ის, რომ უფრო ამაზად ჩამოვაყალიბოთ სათქმელი. მე ლაკოფი არის ძალიან ცნობილი კოგნიტური მეცნიერი და ენათმეცნიერი, რომელსაც ჩამოვაყალიბა კონცეპტუალური მეტაფორების თეორია და თქვა, რომ გაზომა და თქვა, რომ იცით რა, მეტაფორა არ არის მხოლოდ ეს ორნამენტი, არამედ გვხვდება ძალიან ხშირად ენაში და ვიყენებთ სრულიად ჩვეულებრივ სიტუაციებშიც დაუფიქრებლად და გვხვდება თითქმის ყველგან. და თქვა, რომ ჩამოყალიბა თეორია, რომელიც თვითონ არ გაუზომავს ექსპერიმენტულად, რომ ეს მეტაფორები სინამდვილეში ერთი რომ გვეხმარება ამ აბსტრაქტული ცნებების გააზრებაში და მეორე რომ ამ აბსტრაქტულ ცნებებს, ამ მეტაფორების მახასიათებლებს ვანიჭებთ ხოლმე შემდეგ ჩვენ. მაგალითად, თუ ვამბობთ, რომ და ძალიან ხშირად განსაკუთრებით ინგლისურენოვან მედიაში გვხვდება იმიგრაცია და იმიგრანტები, ბრძოლის, ომის, invasion, battle, defeat, conquer და ასე შემდეგ მეტაფორებით ჩამოყალიბებული და ამ ლაკოფის კონცეპტუალური მეტაფორის მიხედვით, მაშინ როცა შენ ამბობ, რომ იმიგრანტი გიპყრობს, მართლაც უკვე ქვეცნობიერად იწყებს შენ ამ იმიგრანტის მტრის ხატის ჩამოყალიბებას და მიაწერ უკვე იმ თვისებებს, რასაც მტერს მიაწერდი ბუკლაურად. ხო, მაგათ ეს იყო თეორია.
და შენი სტატია რასთან იყო? ანუ თემა ეგ იყო, მაგრამ კონკრეტულად რას იკვლევდი და რა დაადგინე?
ამ შემთხვევაში ზუსტად ვიკვლევდით იმიგრაციის მეტაფორებს, invasion, როგორც თქვით, ბუნებრივი კატასტროფების მეტაფორების ხშირია, როგორც არის წყალდიდობა, მაგალითად,
ფლად.
ეს ორი მეტაფორა არის ძალიან ხშირი მოკლედ ამ იმიგრაციის დისკურსის ანალიზით გამოვლინდა და ნუ კიდევ ბევრი სხვაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ორი ავარჩიეთ. ერთი ნეიტრალური ფრეიმინგი გვქონდა increase, უბრალოდ ზრდა იმიგრაციის და მეოთხე პოზიტიური ალტერნატივა შევთავაზეთ ჩვენს ცისპირებს boost ფრეიმინგით. boost როგორც წესი ასოცირდება ხოლმე რაღაც საყვავებასთან, ზრდასთან, კარგ გრამერთან მოკლედ და ნუ რომ ნახო ესეთი ლექსიკონებიც არსებობს, აფექტური ნორმების ლექსიკონი, რომელშიც 10,000-ობით ადამიანმა შეაფასა სიტყვის დადებითობა, უარყოფითობა, ანუ boost-იც საკმაოდ დადებითისკენ არის გადახრილი, invasion უარყოფითისკენ, მოკლედ ეს ოთხი სიტყვა ავირჩიეთ. ოთხი პასაჟი დავწერეთ, უბრალოდ ერთი პასაჟი დავწერეთ იმიგრანტებზე, რომლებიც შემოვიდნენ ამერიკის რომელიღაცა პატარა ქალაქში, იყო ეს პარაგრაფი სრულიად ნეიტრალური. თუმცა ერთ ოთხი ვარიაცია გავაკეთე.
ამერიკაში იყო კვლევა, ხო?
ხო, ამერიკაში იყო ეს კვლევა. ოთხი ალტერნატიული ჩამოყალიბება გვქონდა მოკლედ ამ პარაგრაფის. ერთ შემთხვევაში ეს იმიგრანტების შემოსვლა invasion სიტყვით აღწერეთ, მეორე შემთხვევაში წყალდიდობით flood, მესამე შემთხვევაში ზრდით increase და მეოთხე შემთხვევაში boost. აყვავებით. და თითო მონაწილე ხედავდა, კითხულობდა ამ ოთხიდან ერთ-ერთს და შემდეგ წემდა რაღაც კითხვებს პასუხს იმიგრანტებისადმი, რომელთაც ასახავდა და გვიზიარებდა თავის დამოკიდებულებას ამ იმიგრანტებისადმი. და აღმოჩნდა, ჰიპოთეზა იყო, რომ მაშინ როცა უარყოფითი ფრეიმებით, როგორც არის invasion the flood, ფუთავ ამ იმიგრაციას, უფრო ნეგატიური არის მათი პასუხები, ვიდრე მაშინ, როდესაც პოზიტიურია ნეიტრალური ფრეიმით.
და კი ვიცი, რომ პასუხი გაქვს, მაგრამ ვითომ ისე კვეთრად ჩაგეკითხები, რა ვიცით, რომ მანამდე არ ქონდათ ეგ დამოკიდებულებები, ვიდრე პასუხს არ წაიკითხავდნენ. ანუ ეგ საიდან გამოვრიცხეთ, რომ შემთხვევით მოხდა ისე, რომ უბრალოდ იმ ხალხს თავიდანვე ეგ დამოკიდებულება ქონდა.
ხო, სტატისტიკური მეთოდები, რომელთაც მე რეანალიზებ ხოლმე ამას და ნუ პირველ რიგში რომელთაც შერჩევა საკეთებს და შემდეგ აანალიზებ ხოლმე ამ მონაცემებს, მას გაძლევს იმის თქმის საშუალებას, ან უხეშად და მარტივად რო თქვათ, ეს მეთოდები გეუბნება შენ, რომ ის შედეგი რაც შენ მიიღე, რა არის ალბათობა იმისა, რომ ეს შედეგი იყოს მცდარი და ნუ საკმაოდ დაბალი კიდე მაღალი მოთხოვნა გქონდეს ჩვენი შედეგებისადმი, ან ძალიან პატარა უნდა იყოს იმის ალბათობა, რომ შენი შედეგი აი შენ რაც თქვით მაგით ახსნადი არის, ან რაიმე სხვა ალტერნატიული ახსნა აქვს და მხოლოდ მაშინ როცა აკმაყოფილებს ამ ძალიან მკაცრ მოთხოვნას, ეს სანდოობის კოეფიციენტი ალბათობის თეორიის წესებით ითვლება მოკლედ ამ ყველაფერს, მე აძლევ შენ თავს იმის უფლებას, რომ თქვა, რომ შეიძლება ეს ხდებოდეს, ანუ არასდროს არ მოვდივარ და არ გეტყვი, რომ ეს აუცილებლად ასე ხდება, იმიტომ რომ მანდაც რაღაც ძალიან პატარა შანსი არის იმისა, რომ რითი შეנახსენ თქო ეგ იყო ახსნა, მაგრამ საკმაოდ დიდი ალბათობით ახსნა არის ის, რასაც მე გეუბნები და ახსნა არის ის, რომ მეტაფორას ქონდა გავლენა მონაწილეობის დამოკიდებულებაზე და საკმაოდ ისეთი დიდი და.
შემდეგ კითხვა, რომელსაც არ ვიცი ამეთ პასუხი არსებობს საერთოდ თუ არა, საიდან მოდის ეს მეტაფორები, ანუ რაღაცა ჯგუფი შეგნებულად ქმნის და შემდეგ ამას თესავს, ბუნებრივად ჩნდება ესე, ხომ არ არის პირიქით, ანუ რო სიტყვაზე მე როცა ვარ ქვეყანაში და მიგრანტები შემოდიან, მე ავტომატურად მიჩდება, რომ აი ბრძოლაში ვარ და შემდეგ თავისთავად მეტაფორები ჩდება. ანუ მეტაფორა კი არ გაახდენს გავლენას ჩემს დამოკიდებულებაზე, არამედ პირიქით მეტაფორა იმიტომ ჩდება, რომ საბრძოლო ვითარებაში ვარ.
ხო, ну, ჯერ კვერცხი იყო თუ ქათამ კითხვა ეგ და არ მოქვს მაგაზე პასუხი, მაგრამ ძალიან საინტერესოა და მეც ვფიქრობ ხოლმე მაგაზე, იფერების და რაღაც უფრო ფუნდამენტური შემთხვევაში ცოტა უფრო მარტივია ხოლმე, არის ენები, სადაც ისეთი ფუნდამენტური რამ როგორიც არის, თქოს სივრცის აღქმა და სივრცეში ორიენტაცია სრულიად სხვანაირად არის ენაში ჩამოყალიბებული ვიდრე ჩვენთან, მაგალითად ჩვენ რო ჩვენ გვაქვს ეგოცენტრული ორიენტირები, მარჯვენა, მარცხენა, წინ, უკან, რომელთაც როგორც წესი ყოველთვის ვორიენტირებთ განსაკუთრებით პატარა მასშტაბებში. გეოგრაფიაზე რომ საუბრობთ, გადავდივართ მე ჰორიზონტის მხარეებზე, მაგრამ ამაში ამით ვოპერირებთ ყოველდღიურობაში და ეს არის ჩვენთვის კომფორტის ზონა. არსებობს კულტურები, რომელსაც აღმოჩნდა, რომ საერთოდ არ აქვთ ეს ეგოცენტრული მიმართებები და იყენებენ ჰორიზონტის მხარეებს, მაშინაც კი, როდესაც საუბრობენ, არ ვიცი, მწერზე, რომელიც ფეხზე გაზის, გეტყვიან, რომ აი ჩრდილო, არ ვიცი, აღმოსავლეთით ფეხზე გაზის მწერი და
მე რომ მკითხო შენგან ჩრდილო სამხრეთი კი არა, რომელიც საერთოდ წარმოქმნა არა.
აა მეც არ მაქვს წარმოქმნა, მაგრამ იმ ხალხს აქვს. და აქ ალბათ აი ასეთ შემთხვევებში უფრო სავარაუდოა იფიქრო, რომ იმის გამო როგორ გეოგრაფიულ გარემოში ცხოვრობს ის ადამიანი, აი ეს კიდე ერთი ესეთი მაგალითია, ეს ჰორიზონტის მხარეების ინტუიცია რაღაც წილ მაინც გვაქვს, ნუ ვიცით მაინც რა არის. კიდევ არსებობს რაღაც კულტურები, რომლებიც მთის ზემოთ აღმართით და დაღმართით ორიენტირდებიან. ანუ მაგ დროს უფრო სავარაუდოა იფიქრო, რომ იმის გამო, რომ ეს ადამიანი ცხოვრობდა რაღაც კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალში და ხედავდა, ვთქვათ, რაღაცას, რა ძალიან ცხადად ჩანდა, ის საიღო საორიენტიროთ და შემდეგ უკვე ამ ენაზეც გავრცელდა და დღესაც კი, როცა ვთქვათ, შეიცვალა ის კულტურა თამაშის წესები, მაინც ძალიან ფუნდამენტურად ეს ენაში გაჟონა. მოკლედ ამ გარემოს გამოცდილებამ. ეხლა ამ ესეთ შემთხვევებში აი იმიგრაციის მეტაფორებზე რა ხდება, ცოტა უფრო ძნელია, რომ ეს ინტუიცია
ჩვენ ასევე ალბათ ის გასათვალისწინებელია, რომ ზოგ ჯგუფში რაღაცა ესე თუ ის ტერმინი ერთ ემოციას აღძრავს და სხვაში სხვა ემოციას. მე მეტაფორებზე ლაპარაკი მიწევს ხოლმე, როცა რეკლამას და მარკეტინგს ვასწავლი, რომ ხსნი, რომ ყველაფერი ასეც ვაკეთებთ, არის ვიზუალური მეტაფორა, თუ ანუ მაგას შევებით, რომ ერთი რაღაცა მეორე რაღაცას ხსნით და სულ ცდილობ ხოლმე, არ ვიცი, რამდენად სწორია, ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მოთხრობა, რაც წამიკითხავს მაგას, რაც მიხსნის, არის აკუნინის მოთხრობა. აკუნინს აქვს კასკიდლა იდიოტა, ეგეთი ძველი პატარა მოთხრობების კრებული არის, ძველი, ანუ პუტინამდელი, ჯერ კიდევ ელცინის დროინდელ რუსეთზე ლაპარაკი, სადაც არის კონკრეტულ ადამიანებზე ვითომ პირიქით არის ყოველთვის ის ერთი მოთხრობა, რომელსაც მე მომავალ აღკარეთ, ზუგანოვია სხვაგვარად, რუსე კომუნისტების ლიდერი, რომელიც ამ მოთხრობაში მოწოდებულია როგორც ჩანერგილი ლიბერალების მიერ თავიდანვე, ან საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ამის მეგობრები წავიდნენ და გიტარაზე რაღაც ჰიპები არიან და დასავლეთს უმღერიან და კოლოკოლას სვამენ და ეს დარჩა როგორც მებრძოლი კომუნისტების ლიდერად და მისი ამოცანა არის, რომ კომუნისტების ლიდერი იყოს თან ისე, რომ თავის ენებს მოწონდეთ და სხვებს არა. და გამოდის და სიტყვას ამბობს, აი სად მივდივარ, რომ ჩვენი ოფლიანი ხელით უნდა ავიღოთ ისევ ჩვენი წალამი თუ რაღაცა, რომელიც სპეციალურად ამბობს ის, რომ თავისიანებს გაუსწორდეთ და ყველა სხვას ის ოფლიანი ხელით რაღაცა ჯაჭვი გავარღვიოთ, დანარჩენებს არ უსწორდებოდეთ. და აი ესეთი ამოცანა აქვს, რომ ეგ სიტყვები შეარჩიოს, რომ შიდა ჯგუფისთვის იყოს აი ყოჩახ გავაკეთოთ და გარე ჯგუფისთვის იყოს, რაც ჩემთვის არის ხოლმე დამხმარე ეს მოთხრობა, როცა უხსნაი კომუნიკაციის დეტალებს, რომ ყველას ყველაფერი არ მოწონს, ზოგს შეიძლება შენინა თქვამი გაუსწორდეს და რაღაცას ყურში გაუსწორდეს არ მოხდა, რა ვთქვი, და შეიძლება ვთქვი, რაღაც კონსერვატორი უფროსთაობის ტიპი რომ ამბობს, რომ მისმენს ფიქრობს, რომ გაუსწორდეს რატო ლაპარაკობს მიკროფონში, სახში ლაპარაკობს, ხო?
აჰა, კი, გეთანხმები. ეგ არის ერთ-ერთი კრიტიკა ჩემიც ამ ტიპის და ჩემი კვლევებისადმი, რასაც ვაპირებ, რაც ვაპირებ, რომ უნდა გამოასწოროთ. მომავალში აი ამ ინდივიდუალურ განსხვავებებს არ ვითვალისწინებთ და არ ეკითხოთ ადამიანს, მაგრამ მე მგონია რომ მე როგორც საქართველოს წარმომადგენელს invasion და ომის მეტაფორა რომ ესმის ცოტა სხვა შეგრძნება და მაქვს ვიდრე თქვა რუსეთის წარმომადგენელს ან იმ ადამიანს რომელსაც ომში მართლაც უბრძოლია სულ სხვა რეაქცია შეიძლება ქონდეს ვიდრე ვიღაცას ვისაც წარმოდგენა არ აქვს ეს ომი რა არის ხო
უბრალოდ მარტივი მაგალითი ერთი და იგივე ანეკდოტზე შეიძლება ერთ მაგაიცინოს და მეორე მაგაიცინოს ორივე გაიგებს მაგრამ ერთს გაეცინება და მეორეს არა
მე სასკეთ მიგოჩარ ერთი იგივე ანეკდოტი მე მომიყოლია სასტავში სადაც დაიხოცა ხალხი სიცილით აი ჩაიფსეს და მეორე ჯერზე მომიყოლია იმავე შემართებით და ყველასე მიყურებდა დახლებთ ერთი ჯგუფის ხალხი იყო და ვერ მივხვდი რა განსხვავება იყო მაგორ შორის
კი ნამდვილად მოკლედ გამოცდილებას ინდივიდუალურს და კულტურულ გამოცდილებას დიდი გავლენა უნდა ქონდეს იმაზე როგორ
ხო მაგრამ ეხა რაღაცა ისეთი კითხვა მაგრამ ავაკლევას რა აზრი აქვს თუ
არა კლევას აქვს აზრი მაინც თუმცა მნიშვნელოვანია რომ ეს ინდივიდუალური განსხვავებებს გავითვალისწინებთ იმიტომ რომ სავარაუდოა რომ ამასაც გავლენა ექნება და საინტერესოა როგორ შეიძლება არც ქონდეს მაგრამ მნიშვნელოვანია სხვადი ეხა ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი საკონტროლო მექანიზმი გვქონდა პოლიტიკური აფილიაცია მაგას ვითვალისწინებდით რაც საქართველოს არაფერს არ ნიშნავს ხო ვიღაც რომელს დემოკრატიულ რესპუბლიკა რა ხდება მაგრამ ამერიკაში არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი განმასხვავებელია და ამ შემთხვევაში აი იმის პროქსით ან იმის მიახლოებად თუ დაახლოებით რა შეხედულებები შეიძლება ამ ადამიანს ისედაც ქონოდა ამ თემებისადმი ვიღებდით ზუსტად ამ პოლიტიკურ აფილიაციას რამაც თან მერე მოგცა საშუალება რომ ეს ჩვენი მეტაფორის გავლენა რომ გავზომეთ და რომ გავზომეთ რომ მართლაც არის გავზომე რიცხვებში ვზომე ხო და ნახე რომ თქვა ვინც ნახა ბრძოლის მეტაფორა იმან არ ვიცი ორი ერთეულით უფრო უარყოფითი პასუხი დამიბრუნა ვიდრე ვინც ნახა ზრდის მეტაფორა და ნუ რას ნიშნავს ეს რიცხვი რაღაცნაირად ხო უნდა კონტექსტში მოვაქციოთ და ამ პოლიტიკურ აფილიაციის შევადარეთ მოკლედ და ნახეთ რომ რესპუბლიკაებსა და დემოკრატებს შორის განსხვავება რაც არის ისედაც იმიგრაციისადმი და ვიცით რომ არის ძალიან დიდი ბევრი კვლევით არის ეს დადასტურებული და ჩვენს კვლევაშიც ეს ნახეთ მეტაფორის გავლენა იყო ამის ტოლი ანუ იმდენადვე დიდი
ეხა ერთს კითხავ ნეირონაწილი ანუ ტვინის ნაწილი სად შემოდის აქ იმიტომ რომ იგივე რა სად შემოლაპარაკობ სიტყვაზე სოციოლოგიაზე როცა სწავლობდი იქაც ძალიან კაფიოდ გაქმოცემული რომ კითხვა უნდა ჩამოაყალიბო მაქსიმალურად ნეიტრალურად თუ გინდა რომ ნორმალური პასუხი მიიღო იმიტომ რომ ერთ და იგივე შინაარსის კითხვა შეიძლება პოზიტიურად ისე შეატრიალო რომ სულ სხვა შედეგები მოგცეს აი ნეირონაწილი სად შემოდის მანდ რასაც შენ სწავლობ ანუ ფიზიკურად რამე სხვა ხდება ტვინში აი რა არის თქვენი კუთხე ამ ხრო
ამ კონკრეტულ კვლევაში
ანუ ზოგადად ვამბობ ხო
ეხლა აი კითხე ნეირონაწილი არისო იყო ქცევითი კვლევა ქვია ამას და ფიზიოლოგიური კვლევებიც აჩვენებს და ადასტურებს რომ მეტაფორების დროს მეტაფორის აკითხვის მოსმენის დროს მართლაც რაღაცები სხვანაირად ხდება მეტაფორის უბანი ძალიან ხეშად რო თქვა სინამდვილეში მთელი ტვინი ერთმანეთთან ლაპარაკობს და გადახართულია მაგრამ რაღაც უბნები ეს იკვეთება ხოლმე რაღაც პროცესების შესრულების დროს აი მეტაფორის უბანი სხვაგან არის ვიდრე არა მეტაფორული ენის უბანი და რაც მნიშვნელოვანია ძალიან არის ის რომ ეს მეტაფორის უბანი ძალიან ხშირ კავშირს და ისეთ აქტიურ კავშირს ამყარებს ჩვენს ემოციების ცენტრთან ტვინში გვაქვს ეს ლიმბური სისტემა ქვე რომელიც ემოციების პროცესინგსა და ყველაფერზე მოკლედ არის პასუხისმგებელი და აი ეს მეტაფორა ძალიან აქტიურად ესაუბრება ამ უბანს და უფრო მძაფრ აქტივობას წარმოქმნის ვიდრე ნეიტრალური სიტყვა.
ერთი ასე რასაც კითხავ, რომელზეც შეიძლება არ ქონდეს პასუხი, იმიტომ რომ არ გიკვლევია, სულ ჩვენ ვიწონებთ ხოლმე თავს თუ აღნიშნავთ, რომ ქართულ ენაში არა გვაქვს გენდერის თუ სქესის არც რომელიმე შემთხვევაში სწორი აღნიშნული ან თქვა ჰიდაში არა გვაქვს და ით გვაქვს ის მარტო ით არის გოგო ბიჭი და უსულო შეეული და რაღაცა ყველაფერი ერთი ის მოიცავს. მე და ამიტომ რაღაცნაირად ვამბობთ, რომ ეს თქვათ უფრო ადვილი არის მერე წერის დროს, როცა არიცი he or she ინგლისურად they უნდა წერო ან რაღაცა მოკლედ გრამატიკა შეცვალო, იმიტომ რომ მანამდე his წერდნენ ხოლმე ყველაზე იმის და მიუხედავად he იყო თუ she. ჩვენ ეგ არ გვჭირდება. ან თუ ვიღაცა გადაწყვეტა რომ ინგვარი გენდერის არის რომ კაცი ან ქალი არ არის და რა სხვა მესამე თუ არა აქვს მნიშვნელობა რა ტიპია they უნდა მოიხსენიონ და ჩვენთან არ არის და იმიტომ რომ ის იყო და ის დარჩება მაგრამ მე რო შეხედავ თქვა დამოკიდებულებას იგივე მიზოგენიას თუ სექსიზმს თუ რა რაღაცა ჰომოფობიას მაინც განსხვავება საქართველოსა და სხვა ქვეყნებს შორის ამ ხრივ არ არის თითქოს ხო აბა ის შვება რამეს არ შვება თუ გიფიქრი ამაზე თორე შეიძლება კვლევა არ აქვს ჩატარებული და არ კონდეს ხო უკიდურესად მომწურავი და რაღაც კვლევის გამაგრებული პასუხი ბატარე
ხო არა მიფიქრია მაგაზე არ ჩამიტარებია კვლევა სხვებს ჩავატარებიათ კვლევები ერთი საერთოდ საქართველოსში მაგ მხრივ ცხოვრება ბევრად კომფორტულია იმიტომ რომ უხერხულობებს არ ქმნი ხოლმე და ინგლისურში safe bet არის რომ დაითქვა ხოლმე ყოველთვის და
კოთ ვიცი რომ დოდო მოდის არ გჭირდება კითხვა ში მოდის თუ ში იმიტომ რომ რა ვიცი ბატონს და ქალბატონს თუ არ დაამატებ ისე იქნება რა თქვენობით მართლა და
კი არა ეხა არის არ არის ეხა არის ტენდენცია რომ ხალხი ლაპარაკობს იმაზე რომ იქნება გავაუქმოთ ეს ნაცვალ სახელები საერთოდ და ნუ არ ვიცი ხა მაგაზე არ მაქვს ცხადი ინტუიცია და არ ვიცი არ მგონია აუცილებელი მაგრამ რაღაც კვლევებით ჩანს მართლაც რომ რაღაც გავლენა ყოველ შემთხვევაში ამ ხელოვნურ ექსპერიმენტულ გარემოში აქვს და აი პროფესიებს ჰქონდათ ხშირად არტიკლები ხა ინგლისურისთვის არ არის ეს რელევანტური მაგრამ გერმანულისთვის სხვა ენებისთვის პროფესიებში მსქონათ ხშირად კონკრეტული სქესის არტიკლები ორივეში ქონათ მაგრამ ერთი უფრო აქტიურად გამოიყენებოდა ხოლმე და მე რო თქვა კვლევები არის ჩატარებული რომელიც იმ შემთხვევაში როცა ხატი არ არის რა პროფესიის არის ეს ადამიანი წარმოადგენელი იმ კულტურის წარმომადგენლები ავტომატურად თქვა უშვებენ ხოლმე რომ თუ ექიმია კაცია მაგრამ ნუ ეს ახლა იმის ქედან გამომდინარე შეიძლება იყოს რომ უბრალოდ სტატისტიკურად მეტი ექიმი
მე ხა ვიღაცამ რო თქვას რა ინჟინერი შემოვიდა მე მაშინვე კაცს წარმოვიდგენ იმის და მიუხედავად რომ რატო არ შეიძლება რომ ქალი იყოს ხო ანუ ჩემთვის პირიქით ექიმი შემოვიდა სავარაუდოდ უფრო ქალია იმიტომ რომ რა ვიცი ალბათ ჩვენთან მეტნი არიან ქალები ან
ხო, შეიძლება ალბათ, იმიტომ რომ ჩვენ ტვინ ძალიან კარგი, აი უნიჭიერესი სტატისტიკური მანქანის თქმა არ მინდა, არ მომწონს ტვინს რომ მანქანას ატარებენ, მაგრამ კარგი სტატისტიკოსია მოკლედ და ძალიან კარგად იჭერს ამ პატერნებს, რაც ხდება ხოლმე ცხოვრებაში და მე რე იყენებს არა ჩვენ.
დირექტორი შემოვიდა კაცია, ხო, ფიქრობ, ბაღის დირექტორი შემოვიდა ქალია. სკოლის დირექტორი შემოვიდა დაბნეული ვარ შეიძლება ერთიც იყოს მეორეც. არ მაქვს ქალიან კაცი ვერ წარმოვიდგენ. ასევე ახსენე შენ ანუ ეხა არ გიხსენებია მანამდე როცა ვლაპარაკობდით რომ პირბადეებთან დაკავშირებითაც შენი სტუდენტის კვლევა იყო რომელიც გითხარი რა იყვია იმიტომ რომ საინტერესო არის თან ახალია და რელევანტურია
ხო საქართველოში ილიაუნის მაგისტრანტმა ქრისტინა ლაცუსბაიამ ჩაატარა კვლევა მეტაფორების უფრო სწორედ მეტაფორა არაფერშია შეფრეიმინგის როლზე პირბადეების წარე ვისადმი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებაში. და აღმოაჩინა, რომ მაშინ როცა ეს ფრეიმინგის თეორიის ერთ-ერთი ცნობილი აღმოჩენა ბევრ რეკლამის სფეროშიც არის ნაჩვენები, რომ იმის მიხედვით პოზიტიურ ფრეიმად ჩამოყალიბებ ზიანდადებას თუ ნეგატიურად, ანუ თუ იტყვი, რომ ვთქვათ, იოგურტი 98%-ით უცხიმოა, თუ იტყვი, რომ იოგურტი 2% შეიცავს ცხიმს, კიდე შეიცავს 2% ცხიმს. ეს განსხვავებულია. მიუხედავად იმისა, რომ იდენტური შინაარსი აქვს, თუ მე ვეძებ უცხიმოს, თუ შემე მიხსენებ სიტყვა ცხიმს, შეიცავს ცხიმს, უკვე ცოტა ნაკლებად მინდა ეს, ვიდრე მეორე ალტერნატივა, რომელიც იდენტურია, მაგრამ მეუბნება, რომ უცხიმო ვარ.
შეიცავს მხოლოდ 2 გრამ შაქარს, უარესია, ვიდრე თითქმის 98%-ით არ შეიცავს
შაქარს.
უშაქროა ხო რაღაცა ახლა. პროცენტი თქვი აკრავი, მაგრამ ნუ გავიარე ხაზი გასაგებია, ხო.
ხო. და ზუსტად ეს შევამოწმეთ პირბადეების შემთხვევაში, მაგრამ ცხიმი და შაქარი ჩავანაცვლეთ, გვიცავს ვირუსით და ინფიცირებისგან, ვირუსის გავრცელებისგან, ან არის რაღაცა 2% შანსი არის, რომ მაინც დაგვემართოს ეს ვირუსი, ნუ უფრო ლამაზად იყო, რა თქმა უნდა, ჩამოყალიბებული და აღმოვაჩინეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იდენტური ინფორმაცია და თანაც აი ძალიან ისეთი მძაფრი თემაა, ხო, ეს პირბადეების თემა, ზოგჯერ ენა გვიცვლის რაღაცებს, მაგრამ როცა საქმე ეხება რაღაც ძალიან რადიკალურს, ენის დეტალები უკვე ვეღარ წონის ხოლმე. ხა მე რაც არ უნდა მეძახ რომ იმიგრანტი, არ ვიცი, მტერია ან გვიპყრობს იმის გამო, რომ ვთქო რადიკალური შეხედულება მაქვს ამ თემისადმი, ვეღარ იმოქმედებ ჩემზე. უფრო ნეიტრალურ ხალხზე აქვს ხოლმე უფრო დიდი ძალაუფლება, ასე ვთქვა ენას. და პირბადე ის თემაა, რომელზეც ყველა საკმაოდ მძაფრი პოზიცია აქვს.
თარმეთ, ახლა ენასთან არაფერ შუაში ერთ-ერთ სერიას წერდი პირბადეებთან დაკავშირებით მითებზე, რომ რაღაც ჯანმრთელობის პრობლემებს იწვევს თუ არა და თუმცა ხათ არ იწვევს, მაგრამ მეორე მხარე იყო მაგის, რომ კაცშულმა არ იცის რამდენი პროცენტით გეცავს და როგორ. ანუ არანაირი კვლევა კი არ, ანუ არის რაღაც კვლევები ჩატარებული, ეხლა განსაკუთრებულად ტარდება, იმიტომ რომ ბოლო ორი წელია უფრო აქტუალურია მსოფლიოში. ვერანაირი პროცენტულობით მიახლოებით, რაც ვერავინ არ გეტყვი. ანუ რაღაცას იცავს, ანუ ვიცით, რომ რაღაცას შვება, მაგრამ აი რა შვება?
კი, მაგრამ არა, ვიცით, რომ გვიცავს, მართლა ვიცით, რომ გვიცავს.
ხო, მაგრამ აი რამდენი პროცენტულობითაც გითხრათ, რომ 50%-ით თუ 60%-ით თუ 20-ით, ანუ ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს, ვატარებს, სულ 5% იყოს. რა მნიშვნელობა აქვს თუ ერთი პატარა რაღაცა დამატებითი ბარიერი მაინც არის, რომ ვიღაცა ჩემ გარშემო არ მოკლა და საავადმყოფოში არ გავუშვა, კი ბატონო, შევიწუხებ თავს, მაგრამ აი პროცენტულად რამდენი არის, მე მგონი ჯერ კიდე არა გვაქვს ისა
და ალბათ რაღაც რიცხვები გვაქვს, რა რითიც ეს ჰუ ჯანმო და დაავადებათა კონტროლის ცენტრი იმუშავე ხელმძღვანელობენ და ნუ რაღაც რიცხვები უწერიათ, ხა ის გასაგებია, რომ დიაპაზონი შეცდომის არის მოკლედ და ეგ რიცხვი არ არის ჭეშმარიტება, მაგრამ ნუ სადღაც მანდ ტრიალებს, სადღაც 60-80%-ამდე იყო სამედიცინო პირბადი შემთხვევაში და 65-ის გარშემო ნაჭრის რამდენადაც მახსოვს, მაგრამ არ აქვს მაგას ამკვევის შემთხვევაში, მაგრამ არა, კი, ეგ გასაგებია. და მოკეთ აჩვენა ამ კვლევამ, რომ მაშინ როცა დადებითი ან პოზიტიური ფრეიმით იყო ჩამოყალიბებული ეს პირბადი სტარების მნიშვნელობა, უფრო მეტი მიმღებლობა ქონდათ ადამიანებს, უფრო მეტად იკავებდნენ თავს, ამბობდნენ უფრო მეტად შეიკავებდნენ თავს, თქვათ, დახურულ სივრცეში უპირბადეოდ გასვლისგან. ღია სივრცეზე არ ქონა გავლენა, რაც თავისთავად კარგია, ანუ თითქოს არ დადასტურდა ფრეიმის შედეგი, მაგრამ ჩემი აზრით კარგია, იმიტომ რომ ღია სივრცეზე იმდენთ ყველათან ხდება, რომ არ აქვს მარცხი.
ბოდი შენ იმას გავსვი და შენ მოუბრუნდი კიდე, კაი, ანუ შედეგებზე გადმოხვედი.
ხო, შედეგებზე
გავაჯამოთ, რომ რა გავიგეთ.
ხო, მოკეთ გავიგეთ, რომ როგორ ჩამოვაყალიბებ თან პირბადის მნიშვნელობას, აქვს გავლენა იმაზე, გაიკეთებს ადამიანი პირბადეს თუ არა. რაც მნიშვნელოვანი მგონია, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ორი წელია თითქმის, ანუ წელიწად ნახევარია, ყველა გვეუბნება, ყველა ავტორიტეტი სამედიცინო სფეროსი გვეუბნება, რომ პირბადე უნდა გავიკეთოთ, ხელები დავიბანოთ. რაღაც საკმაოდ ისეთი მარტივი ქმედებებია, ხო, თითქოს ინფექციისგან თავის დასაცავად. მაგრამ მაინც ძალიან ბევრი არ შვება.
მე დავიბანოთ ცოტა ხელებს, იმიტომ რომ რებელა ვარ. ფიქსენტია, მე დავიბანოთ 15 წამი და შენ 5 წამი აი რაგზე მაკოცეთ CDC ძირს ფაუჩი 20 წამი ჩემგან არ იქნება და რაღაცა ეგეთებზე ვიბრძვი ხოლმე.
ხო, ეხლა კიდე ალბათ იმანაც იმოქმედა შენზე, რომ ვიცით, რომ ზედაპირებიდან უფრო ნაკლებია.
გავიგე თუ არა, ყველაფერს ულოკავ რა შეგვინახა. აი.
არა, ნიკო.
ხო, გასკავდა ეხლა ეს. ხანდახან მისწრებს ხოლმე წინ ქმედებებში. თან მე მაინც ვხედავდი ეს უფრო სასაცილო იქნებოდა.
სასაცილო იყო?
ანუ სასაცილოს გამო, ხო, სასაცილო. ყოველად არასაჭირო.
არ ველოდი?
ანუ ხომ ეს არ ველოდი, მომულოდნულად ისე. აქ თუ არა მნიშვნელობა, აი მეტაფორას მოვფრუნდები. რამდენად კარგი მეტაფორაა? ანუ აი რაღაცები ვრცელდება ადვილად მაშინვე, თქვა გუშინ წინ და ლამბებს ვიღაცებმაც არის რომ პოგრომი ეწოდებინათ და ნუ გავრცელდა ზოგ ნაწილში, მაგრამ აქაც მე მგონი საერთოდ ვიღაცეებისთვის უფრო კარგი სიტყვა არის ვიდრე სხვებისთვის, სხვებიც შეიძლება საკამათო იყოს. აი ამ მეტაფორის მახოლ გონი უროლობას კარგი იმას თან ეგ ხო სუბიექტურია გოჩასი არ იყოს ისე შეკითხონ და ვერ მივედი კითხვის ნიშნამდე, მაგრამ რაგანსავს გავს რომ ეს მეტაფორა დამკვიდრდება თუ არა.
ხო, ბევრი რამე ალბათ უნდა იყოს უნივერსალური, ხო, რაღაც ნიშურ ცოდნას არ უნდა მოითხოვდეს და ყველასთვის გასაგები უნდა იყოს. რას ამბობ, არხსაც ვინ არის მთქმელი და რა არხით ვრცელდება, ამასაც მნიშვნელობა აქვს. ხო, მე რაც უნდა ენამახვილური მეტაფორა დავამკვიდრო, იმიტომ რომ, რა ვიცი, ოცი მეგობარი მყავს სოციალურ ქსელში და ცხოვრებაშიც, ნაკლებია შანსი რომ გავრცელდეს, ვიდრე ტრამპი რომ გამოდის და ინვიზია.
თუ ძალიან საკაიფო ის 20 მე 20 სიტყვის და უცებ აღმოჩნდება რომ
არის შანსი, მაგრამ ნაკლები შანსია და უფრო ხდება იქ სადღაც ვიღაცას მოკლედ. ბევრად ნაკლებია შანსი რა ჩემი დამკვიდრებული მეტაფორა გავრცელოს, ვიდრე თუნდაც შენ.
მაგრამ თუ შენ თუ ჯობია მე შენი გავრცელდება მოდი მე მანტისავის.
ხო და არა მგონია, მაგრამ
ბოლ არ ეცოდინებათ რომ შენი ანუ შეიძლება მე შენი იული და იქ პროიციეს მე ვთქვი თავიდან, მაგრამ
მოკლედ იმის თქვა, მე რა ხომ თქმელს და არხსაც მნიშვნელობა აქვს კომუნიკაციის და პლუს უნივერსალური უნდა იყოს ყველასთვის გასაგები ალბათ.
აი მე მაგიზიანებს ხოლმე ადრე ვლაპარაკობდი მსხვაგაცის მასში Never Back to USSR-ზე და ეხა გუშინ იგივე ეს გამიჩნდა Love is Love-თან დაკავშირებით, რომელიც აქ მე როგორც ქართული ენციკლოპედიის დამცველი არ გამოდიოდა და მის პოდკასტს უსმენს იცის, რომ არაერთი შეურაცხყოფა მიმიყენებია ქართული ენისთვის და ინგლისურსაც ურევ ხოლმე და რუსულსაც და ეგრე ვლაპარაკობ, კაროჩე რა, იანა რა. მაგრამ როცა გინდა რომ ვიღაცაზე გავლენა მოახდეს, ჩემთვის Never Back to USSR არის როგორც ინგლისელები იტყოდნენ, ქართულად ქადაგება მრევლის წინაშე. ანუ შენიანებს გაუსწორდებათ, მაგრამ ვისთვისაც ოდნავმაინც დარწმუნება გჭირდება, ის პირიქით განიზიდება შენგან. აი მახსოვს რომ თავის დროზე როცა პუტინის წინა მტერი და მთავარი ოპოზიციონერი იყო გარი კასპაროვი მოჭადრაკე, ეს რაცას უკეთებდნენ რუსული სახელმწიფო მედიები, რა პრეს კონფერენციას ჩაატარებდა, რაცას კითხვებს გაცემდა პასუხს და ბოლოში მიდიოდნენ როიტერი, რაღაცა ბლუმბერგი, უცხოური მედიები და ინგლისურად ეკითხებოდნენ, ის ინგლისურად პასუხობდა. და რუსულ პირველ არხზე ის ინგლისური პასუხი გადიოდა რუსული გახმოვანებით, მარტო იმიტომ რომ ეჩვენებინათ რომ ეს არ არის რუსი და ინახეთ ინგლისურად ლაპარაკობს. მანამდე მთელი პრეს კონფერენცია რუსულად ქონდა, მაგრამ აი ეგ ჩარჩო იყო რომ ნახე ჩამოსული და Love is Love ჩემთვის იგივეა, რომელსაც იმას მივესალმები სენტენციას და ამ შემთხვევაში შეიძლება კიდე უბრალოდ თვით გამოხატვის საშუალება იყოს და არა სლოგანი რომ სხვა რამეში დაარწმუნო, მაგრამ მე მგონი კიდე ერთხელ აჩვენებს რომ აი ქართულად არა გვაქვს შესაძყისი, ესე იგი რაღაც თავსმოხვეულია.
ხო, ქართულად არ
გვაქვს. შეიძლება ვფიქრე მაგაზე, დღესდღეს ვფიქრობდი მაგაზე, რომ ბანაობდი.
არა, გეთანხმები, ანუ რაღაც ისევ ჩვენს.
ნუ სიყვარული სიყვარულია ზუსტად იგივეა და არც ყურში მხვდება და ის რაღაც არ არის რაღაც.
კი, უბრალოდ იმაში გეთანხმები, რომ ისევ შენს წრეს ელაპარაკები ხოლმე, როცა ამ ფრეიმს იყენებ, ან ამ ჰეშტეგს იმეორებ. მგონია, რომ მაგის ერთი მიზეზი შეიძლება ის იყოს, რომ ეს Love is Love არ არის მარტო სიტყვები, მოყვება მთელი კამპანია უკან და მთელი ისტორია, რომლითაც ხადი არის ხომ. შეიძლება არც ვუფიქრდები Love is Love-ის შინაარსი მართლა რა არის და მართლა ქართულად არც მქონდა ნათარგმნი ახლა გონებაში, იმდენად როგორც კი ეს მესმის წარმომიდგება აი მთელი ეს სისარტყელა კამპანია ბევრი რამე და სიყვარული სიყვარულიას რომ ივაბათ ეგ ყველაფერი, მგონია რომ უფრო რთული პროცესია ვიდრე უბრალოდ ის რომ ქართულად თარგმნოთ ეს სამი.
ხო, ლაზლას ახლა ისეთ ყველა მივაჭე, მე უფრო Never Back to USSR-ს მივაჭენდი, იმიტომ რომ აქაური კამპანიაა და იობანი ქართულად.
ხო, ანუ რა საჭი, ხო, გეთანხმები კი მეც რომ ალბათ უფრო პროდუქტიულებიც ვიქნებით, განსაკუთრებით როცა აქაურ ჩვენ ვქმნით ახლა რაღაც კომპანიას თუ იმენაზე ვისაუბრეთ, რაც უმეტესად.
იმიტომ რომ ეგეც აი მარტო ის კი არის რომ ქართული ენის სიწმინდე დაიცვა, არამედ როგორც ჩანამდე ტვინთან არის საქმე, რომ სხვა რაღაცები ინთება სხვანაირად. ხა მე როცა აი რეკლამას და მარკეტინგს ვლაპარაკობ, რაც დარტყმის ძალას მეტაფორა მაქვს ხოლმე, რომ სიტყვებს ძალა აქვს, არა სიტყვებს ძალა აქვს ზოგადად, არამედ რეალურად აი ერთი წინადადება სულ სხვანაირად გირტყამს გულში და მეორე საერთოდ არ გიწყობს. მაგიტო არიან პოეტები, პოეზია მაგიტო რთული, რომ ტიპებს შეუძლიათ რომ ოთხი სიტყვა ისეთ დადონ ერთად რომ გაგცრას და ჩემი აზრითაც და რაც სამკითხოს ლექსის წერა რთულია ვიდრე მოთხრობის. იმიტომ რომ იქ ერთ რაღაცა ვებსაიტში რაღაცები და ჩატიოდა. იქ ნუ შეიძლება ენის ოსტატი არისო და კაი ამბავი კონდეს მოყოლილი და კაი პერსონაჟები ყავდეს და გახვიდე იოლას. ნამდვილად ხარ ხამ იმის ნაცვლად რომ შენთვის მეც
რა რაღაცა
ჩემს. ხო და ხო და აი მანდა რა ვიცი ერთი შენ ახსენე და რაც ბოლოსკენ მივდივარ მაგ ამბავში რომ გარდა იმისა რომ ზომა რა როგორ არის, რა თქვათ ემიგრანტს ვამბობ თუ მიგრანტი უნდა თქვა, არ ვიცი უცოდ რა მნიშვნელობა აქვს. გაჩნეს ადა ხარ როცა ვიღაც შემოდის ან ვიტის. ერთი მაქვს რა ესე თუ დაწერ ალბათ ესეთი რეაქცია ექნება და მეორე არის უფრო რჩევის ნაწილი რა ესე ჯობია თუ აგარ არის თქვენი საქმე.
ეგ არის ჩვენი საქმე ყოველთვის. თავს ვიკი, აი მე ხო რაღაც პრეზენტაციას ვაკეთებდი ამ სტატიაზე და ისეთ სიტყვები გამოიყენე, მხოლოდ ტრამპის ბრალი არ არის, რომ ეს მეტაფორები ვრცელდება, ბრალი არ არის და ჩემ ახალ მძღვანელმა მითხრა, რომ ნუ შვებიო მაგასთან, ჩვენი როლი ის არ არის, რომ
განსაზღვრების ბრალია, ხო?
და მივცეთ მე რაღაც რეკომენდაციები, როგორ მოიქცან, იმიტომ რომ ესეც რაღაც ხო თქვი, რომ იქ შეცდომის სიურცე კიდევ რჩება და შეიძლება მტკიცებით შემოკეთ კვლევის შედეგებს არ ვაპარაკობ ხოლმე როგორც წესი და ნუ თან არ არის ჩემი საქმე ხოლმე
თან ეხა ენა ხო იარაღია რომელიც ხა ვინ როგორ იყენებს იმისი საქმეა ნუ მე თუ გულწრფელად მგონია რომ ემიგრაცია არის საშინელი პრობლემა კარგი ადამიანი ვარ შევაფასე რაღაცა ჩემი სტატისტიკა მაქვს შეიძლება არასწორი მაგრამ ნუ აი რა მაგის წინააღმდეგი ვარ და ამიტომ შეგნებულად ვიყენებ ამ მის მეტაფორებს რომ ხალხი იყოს ამის წინააღმდეგი ან მე ვარ პირიქით რაღაცა ესეთი ადამიანი რომელიც ამბობს რომ კარგი არაც უფრო მეტი შემოვა და ამით შენ მე ხო ვერ გამისაზღვრე ვისკენ უნდა ვიყო ან შენსაც ვაგზელებ რა არ ხო
მე ვერ განგისაზღვრე ხო არა არა ჩემი მიზანი ეგ საერთოდ არ არის უბრალოდ ამ კვლევის და ასეთ კვლევის მიზანი ის არის რომ დაგვანახოს რომ რასაც ვამბობ სინამდვილეში პერიოდ უფრო დიდი გავლენა შეიძლება ჰქონდეს მე გარემოზე ვიდრე გვგონია плюс თეორიულადაც საინტერესოა ის, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ დაობს დარგი ენას მართლა აქვს რამე ძალა თუ არა.
ეგ არ არის საბოლოო ჩამო, ან კონსენსუსი არ არის მაგაზე თუ გააჩნიავის შორის თუ როგორ.
არა, გემოვნების ამბავია ბევრი რამე მეცნიერებაში, რაღაც დიდი დებატები რო არის ხოლმე, რაღაცები უბრალოდ გემოვნების ამბავია საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ იქითაც ძალიან ბევრი კარგი კვლევა და არგუმენტია და აქეთაც
მე მართლა ინტუიციაზე მე ხარ ლაპარაკობ. ბოლომდე ვერ ჩამოყალიბა, ვერ მივხვდი იქით და აქეთ ფინალი. იმიტომ რომ რასაც ჩენ ამბობ, ანუ მე მგონია რომ რაღაც გონივრულია და ვინე წინააღმდეგება მაგას. მე თვითონაც ახლა ენათმეცნიერები რო ახსენე, ოჯახით ენათმეცნიერებიდან მოდიხ, მე თვითონ არა ვარ, მაგრამ ნუ დე ჩემი რედაქტორი ანუ პაპა ჩემი მიშა ჭაპაშვილი და ბეატრისა მისი მეუღლე ენათმეცნიერების ინსტიტუტში მუშაობდნენ და პატიოსაცები ხალხი იყო კაკმენემომ, მაგრამ და როგორ წესი ვარ ხოლმე იმის папа ჩემი მიშა იყო ჭკვიანი კაცი რომელიც კაკმინუმზე არ გამიტრაკებდა იცოდა ენის ძალა მაგრამ ეს თქვა მე რომ თუ რაღაცაში ნეიროლინგვისტები და ენათმეცნიერები ერთმანეთში ჩხუბობენ მე რაც ოჯახით ვალდებული ვარ რომ ენათმეცნიერებისკენ ვიყო მაგრამ ვერ ხვდები რაში უნდა ვიყო ანუ სად გადის ბრძოლის ველი რაზე ვერ თანხმდები
არა ნეიროლინგვისტები და ენათმეცნიერები არ ჩხუბობენ კოგნიტური მეცნიერება არის დაყოფილი ორბანაკად ნუ ხეშეთ ეხა ნელ-ნელა ყველა მიდის შუაში და ეთანხმება ერთმანეთს, მაგრამ ისტორიულად ასე იყო და ბევრი წელი და ხოც ცოტათი ისტ და ვესტ კოუსტებად, სხვათა შორის ნუ ამერიკის ისტი, აღმოსავლეთი და დასავლეთი იგულისხმება და ვერთანხმდებოდნენ რამდენიმე დიდ კითხვაზე, როგორიც არის კულტურა და გარემო უნდა შემოუშვათ საერთოდ თუ არა, როცა ვიკვლევთ ადამიანის გონებას და ტვინს უნდა გავითვალისწინოთ თუ არა. ეს იყო ერთი დიდი დებატი და დასავლეთი, სადაც მე ვარ, ამბობს, რომ კი და არ შეიძლება რომ ტვინი ვიკვლიოთ ვაკუუმში, იმიტომ რომ ის ყველაფერი, რაშიც ვცხოვრობთ, ის ხეული, რომელშიც ტვინი არის და შენ ის ადამიანი, რომელთანაც ურთიერთობ და ის კულტურა, რომელშიც ცხოვრობ, განსაზღვრო შენს ტვინს, მოქმედ შენს ტვინზე და მეორე აღმოსავლეთ ბანაკი ამბობს, რომ არა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ტვინი ვაკუუმშიც იქნება იგივე, რაც ტვინი სხეულსა და სოციუმში. და ეს იყო ერთ-ერთი დიდი დებატი და აი ამ დასავლეთში ენაც არის ერთ-ერთი ის მძაფრი გარემო ფაქტორი, რომელიც ძერწავს ჩვენს ტვინს გონებას, აღქმას, ფიქრებს და ემოციებს. აღმოსავლეთში ენა არის რაღაცა ცალკე მდგომი იარაღი, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ კომუნიკაციისთვის, რომელსაც ჩვენ გვაქვს გავლენა, მაგრამ იმას არ აქვს არანაირი გავლენა.
ხო, და რა საინტერესოა, საით მივალთ, არ ვიცი მაგასთან კავშირში არის თუ არა და შეიძლება საერთოდ უნდა კითხულობდეთ თუ არა, მაგრამ ამას ერთად მელა ჩემ მეგობარი დიმა ლუცვამდის და ესეთი შეკითხვა გაგვიჩნდა, რომ თქვათ არის 1000 კაცი მოხვდა კონძულზე, სადაც 15 წლის განმავლობაში არიან და შემდეგ გარესამყაროსთან შეხება არ ქონიათ, ქალი არ უნახავთ არასდროს და შემდეგ გამოუშვეს საზოგადოებაში. გემოვნება ქალების რანდომულად გადანაწილდება, ვის როგორ მოწონს, რაღაც სასახის ბუნებრივად იქნება, რომ ზოგს უფრო რაღაც გარკვეული ტიპის ქალები მოწონს თუ სხვა ტიპის ქალები და ახლა მაგას რომ ამბობდი, მივხვდი რომ რეალურად ჩვენც მაგას ვკამათობთ, რომ ეს გემოვნება ამ შემთხვევაში არის რაღაცა, რაც როგორც ერთმა თქვა ალექსანდრე შემოგვერთა, თქვა რომ გენეტიკურად არის და უფრო მოეწონებათ დიდი მკერდი და ეს თეძოები, იმიტომ რომ ბავშვის გაზრდისთვის გენეტიკურად რაღაც არის, და მაგის არ დავიჯერე, იმიტომ რომ ჯერ ალექსანდრე გენეტიკოსი არ არის და რა იცის და არ მიყვარს ხოლმე, როცა საერთოდ საქმის ცოდნის გარეშე უბრალოდ ვარაუდით მტკიცებულებით ამობენ, მაგრამ მეორე მხრივ უკეთესი პასუხიც არ მქონდა, ანუ ქერები მოეწონება თუ შავგრამანები და წითურები თუ.
ხო, ეგ გენეტიკური არის მართლაც რაღაცები აუცილებლად.
ხო, ალბათ იქნება, მაგრამ ხო რა დონეზე.
მნიშვნელოვანია, თუმცა ძალიან underrate არ ვაფასებთ ჩვენს, ანუ უფრო მოკლე დროში ცვლილებებს, მოკლე ჩვენი კულტურულ ცვლილებებს და იმ დროის გავლენას ჩვენზე, რომელშიც ცხოვრობთ. ანუ ვიძახით ყველაფერს, რომ აი ევოლუცია ევოლუციურად ასე ჩამოყალიბდა და ამიტომ ასეა, და ევოლუციურად რაღაცები კი ჩამოყალიბდა, მაგრამ ბევრი რამე აქედან რუდიმენტია და დღევანდელობაში აღარ გჭირდება. შეიცვალა თამაშის წესები და შეიცვალა გარემო და ჩვენც ვადაპტირდებით და ვცვლით რაღაცებს.
თქვა იგივე ქალებთან მიმართებაში, თუ სილამაზის სტანდარტები ქალებთან მიმართებაში რა არის? 90-იან წლების დასაწყისში იყო გავრცელებული heroin chic-ი, თქვა, ანუ heroin-ის chic-ი ქართულადაც ეგრევე ითარგმნება, რომელიც ნიშნავდა იმას, რომ მაშინ მოდაში იყვნენ აი გოგოები 14 წლის ბიჭის ტანით, ანუ მოდელები ეგენი იყვნენ, Calvin Klein-ის და ყველგან ის იყო და სილამაზის ეტალონი იყო, ბრტყელი მკერდი პატარა ბიჭის ტანით, მოდი ასე ვთქვათ, უბრალოდ მაშინდელი მოდელები, სუპერმოდელებს კიდე ქონდათ ფორმები, მაგრამ უამრავი სხვა იყო მსახიობებიან იმენად, რომლებიც ლამაზებად ეგითვლებოდნენ. რაც ხა ევოლუციურად არაფერ შეარანაირად არ ჟდება, მეორე მხრივ, ნუ რა გამშვალობა, ხანისია, ხანისია. და
ხო, ძალიან ცვადია, რაღაცები იყო მართლა, რაღაცები, რაც თავის დროზე, არ ვიცი, ჯანმრთელობასთან, რეპროდუქციულ სიჯანსაღესთან, ასე შემდეგ ასოცირდებოდა, რის გამოც ის იყო მაშინ იმზიდველი, მაგრამ მართლა ძალიან შეიცვალა, თუნდაც მაგ ჟანრში, გამრავლების ჟანრში, თამაშის წესები, ხო? ჟანრი, არ ვიცი,
რა. ჟანრი თქვათ რა.
და ჩემი აზრით, აი ეს გემოვნების თემა ახლა უფრო მეტად კულტურით არის განპირობებული და იმით, რა ბილბორდებს გვაყურებინებენ და
რა. ხო, და იმათას კაც, რომ ბილბორდები არ უნახავთ და წარმოდგენა არ აქვთ. ის დასავლეთის და აღმოსავლეთის ნეიროამერიკელი კვლევარების სხვადასხვა პასუხს გასცემდნენ, თუ ყველა იტყოდა, რომ წარმოდგენა არ აქვს და ვარაუდითაც ვერ ვეტყვით.
მე მგონი ასეთ, ხო, მე მგონი აქ ალბათ უფრო ნეიტრალიტეტს დაიცავდნენ და რადიკალურ, იმიტომ რომ ძალიან კომპლექსურია რაღაცები, ანუ რაღაცები მართლა არის, რაც იმდენად მარტივია, შიმშილი მაგალითად, არ ვიცი, გამრავლების ინსტინქტი, რაღაცები იმდენად ფუნდამენტურია, რომ შეიძლება აიხსნას რაღაც.
მაგრამ იგივე შიმშილიც, იგივე 1000 კაცი რო გამოვა, ზოგს კარტოფილი მოეწონება, ზოგს ატამი და ზოგს აღმოჩნდება, რომ ლობიო არ უყარს, იმიტომ რომ არ არის.
ხა, ზუსტად იმის მერე, რაც უკვე ცხოვრობთ იმ კულტურაში, სადაც გვაქვს ეს რაღაცა ძალიან დიდი არაბუნებრივი არჩევანი, ხო? მაშინ იმ დროს რის გამოც ვამბობთ ხოლმე, რომ ჩვენ ასეთ მუშაობს ჩვენი ფიზიოლოგია, ეს ყველაფერი არ არსებობს და ახლა როცა ამ გარემოში ვცხოვრობთ, სხვა წესები მოქმედებს, დიდი გავლენა აქვს, რაფერია, რაფრად არის ეს საწკვები პროდუქტი შეფუთული, რა სიტყვით გეუბნებიან, რომ ჭამეო, შენი მეგობარი რას ჭამს და ასე შემდეგ. ანუ ამ გარემო ფაქტორებს და კულტურას მგონია, რომ ბევრად დიდი გავლენაც კი აქვს ვიდრე ბიოლოგიურ.
საწკვებსაც, აი რაღაც ამას წინათ რაც რეცეპტებს უყურებდა, ფრანგული კერძი იყო, აი რაღაცა სიტყვით ბალახთ, რომ არ ვიცოდი რა იყო, და გუგლებ მეთქი ქართულად როგორ არის და ქართულად ის სიტყვა არ ვიცოდი და რაღაც გურიაში მოდის სარეველა ბალახიაო, ჯღონჭი თუ რა, აი რაღაც არასდროს გაგონილი ამ ქონდა და შეიძლება ვიღაცა შიერმა გურულმა მე-18 საუკუნეში რა რაღაცა შეჭამა, აი ამას შეჭამ და აღმოჩნდა, რომ არის ფრანგები ისე ოთკუზინ რაღაცას უშვებიან და ჭამენ და იმათთვის სხვა არის და რა ვიცი, მე ჯერა თუ არ ჭამთ მაშინ, მაგრამ
ძალიან საინტერესო წიგნი აქვს, დენ ჯურავსკი არის ენათმეცნიერი სტენფორდში, მენიუების ენაზე, აღარ მახსოვს რა ქვია, მაგრამ რაღაც კაკი სახელი ქვია და იმაზე საუბრობს, ენას რა გავლენა აქვს ამ არჩევანშიც და ბევრ სხვა რამეზეც და აღწერდა, ამერიკაზე ლაპარაკობდა რამდენიმე 10 წლეულის წინ, როცა ძალიან მოდაში იყო, რომ ყველაფერს ფრანგულ არტიკლს თუ მიუმატებდი წინ, უფრო გაზომა და აჩვენა, რომ ბევრად უფრო მაღალი ფასი ჰქონდა, მაგალითად მარტო იმიტომ, რომ რაღაცა ბორშის, მაგალითად ლე ბორში იყო და მე ხვდები ჩვენთან ახლა ხდება.
ხო, რაღაცა
მსგავსია. რამდენიმე წელია ყველაფერი ლე
ну ვაკეში
გახდა ხო ძირითადად
სოფელი არის ჭაჭაძე და ბეშის გარშემო
და სახალისოა რომ ეს პატარა რაღაც 200 სრულიად ცვლიდა მე ფას
ხო
მიუხედავთ იმისა რომ შეიძლება გემ იდენტური ყოფილიყო ან უარესიც კი
ხო მაგრამ მაგარია აი ხერ უნდა წასე დაამთავროთ დავფიქრდეთ რას უსურვებდი ჩვენს ნაირს თუ რაღაც ან დებილობა თქვი ბოლოში მაგრამ ვერ შევკარი რაღაცა კარგი ეს მინდოდა მაგრამ მეორე ფუ ცხოვრება რთულია ვერ შეკრა ყველაფერს ყველაფერს წერტილი არის
და შეკრა რა არის თან და რატომ
შეკრა ასე რა არის შეკრა და რატომ უნდა შეკრა იმიტომ ამთავრებთ სამ წერტილით
მადლობა ნიკო
საერთოდ We'll be right back.